Otvorme si prosím Evanjelium podľa Lukáša. Budeme čítať z 18. kapitoly prvých 8 veršov. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola od 1. verša. Ježiš im rozpovedal podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha ani človeka, sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal: čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal: všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Dnes by som rád hovoril o viere. Nepozrel som sa do slovníka, hoci som to mal v pláne, nejak mi to ušlo, ale viem si predstaviť, že pod týmto slovom je, predpokladám, že možno aj 10 a možno aj viac významov toho slova. Niektoré slova sú mnohovýznamové a toto slovo jednoznačne medzi ne patrí. A tak dneska nechcem hovoriť o všetkom, čo by sa mohlo pod toto slovo schovať, ale chcem hovoriť len o biblickej viere. Nie podľa tohto slovníka, aby som zachytil celú šírku všetkého, čo sa len dá. Dokonca nie ani viera v zmysle podľa všetkých náboženstiev, ale chcem hovoriť len o tej viere, ktorá je biblická. To, čo máme zachytené v Božom slove. A dokonca aj z toho, čo je napísané v Biblii, nechcem zachytiť všetky zmienky o rôznych druhoch, ktoré tam sú zachytené. Napríklad v Evanjeliu podľa Matúša Pán Ježiš hovorí, že sú ľudia, ktorí ma nasledujú, ktorí sa skrývajú za moje meno, hovoria: Pane, Pane, a napriek tomu ja ich nepoznám. Takže to je druh viery, o ktorej hovorí Božie slovo, ale o tej nechcem hovoriť. Pretože ja chcem hovoriť o tej skutočnej viere, ktorá sa týka tých, ktorí odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi ako svojmu záchrancovi a svojmu pánovi. Keď by sme sa mali dotýkať ešte tých cudzích, nepravých druhov viery, tak napríklad v liste Jakoba je napísané, že aj démoni veria. Predsa sa trasú, pretože tá viera im nepomôže k tomu, aby patrili k Bohu, ale naopak budú hodení do šalára. Chcem hovoriť o viere, o ktorej nedávno sme tu mali na nástenke taký časopis informačný a tam bol taký veľký nápis: som neveriaci. Presne o tejto viere chcem hovoriť. Keď vás zaujal ten nápis, tak a pozreli by ste sa do tohto článku, tak on tam píše: som neveriaci, pretože neverím, že Boh nie je a neverím na evolúciu a ďalšie iné veci. Takým spôsobom sme aj my veriaci a neveriaci. A teraz chcem hovoriť o viere, ktorá je pravou odozvou človeka na Božiu reč k nemu. Ten základ je veľmi jednoduchý. Napriek tomu, keď hovoríme o tej pravej viere, aj tak Božie slovo nám svedčí o tom, že je tam viac druhov. A ja dneska chcem hovoriť o štyroch druhoch viery. Tak si môžeme postupne počítať a skúste si zapamätať, že keď prídete domov a si budete vybavovať, o čom to dnes bolo, po dobrom obede, keď už tak človeka zanáša na oddych, tak si môžete vybaviť takú jednoduchú vec, že o štyroch druhoch viery a možno si niektoré z nich vybavíte. Prvá je tá základná, tá, o ktorej najviac hovoríme a nazývame ju spasiteľná viera. Viera, ktorú keď zoberieme a žijeme ňou, tak nás posilní k tomu, aby sme boli Boží, aby sme mu patrili. Voláme ju spasiteľná viera. Základná, bez tejto viery sa nedá vôbec patriť Bohu alebo páčiť sa Bohu. Pretože nás najprv dovedie k Ježišovi Kristovi a k tomu, aby sme sa mu odovzdali ako svojmu pánovi. A dovádza nás k tomu, že starý človek zomiera a rodí sa nový človek zo Svätého Ducha. A ten potom nás zostáva a pomocou neho môžeme svedčiť, že Ježiš Kristus je môj pán a môj spasiteľ. A o tomto druhu viery máme napísané veľa v Božom slove a toho sa veľa držíme a to si veľa pripomíname, aby nám nejako nezovšednelo alebo neumenšilo sa a neostalo niekde stratené alebo nestratilo sa. Takže v ňom potom, v tomto druhu viery, môžeme volať Abba Oče. A aj toto voláme z viery, nie z videnia alebo z nejakých dôkazov. Nehovorím, že viera nemá dôkazy, má, ale nežijeme z dôkazov, nežijeme z videnia, z toho, že to vieme chytiť, ale žijeme z viery. Toto je základ toho, kým sme. Jeden brat hovoril, že vo vedeckom svete sa najprv robia experimenty, ktoré nejakú myšlienku dokážu a potom si povieme, tak to je. Pán Boh nás vedie opačným spôsobom, aby sme najprv uverili tomu, čo on hovorí a potom nám svedčí a potvrdzuje a uisťuje nás, že je to naozaj tak a že neveríme márne. A v tomto druhu viery platí aj reformačný výrok sola fide, jedine vierou. To, čo bolo navrátené späť do cirkvi, aby sme tým žili. Táto skutočná spasiteľná viera je potom deň čo deň v našich životoch potvrdzovaná a naplňaná aj skutkami viery našim životom. Že naše životy neostávajú po starom, ale sú menené na Boží obraz. A Božie slovo, Pán Ježiš nám svedčí o tom, že táto zmena, ktorá je hlbokou zmenou charakteru ľudí, potom sama svedčí o tom, že Boh skutočne je. My sami, ako Božie deti, sa stávame pre tento svet svedkami, že Boh je živý Boh. Tak to je ten prvý druh viery, ktorým som vás, dúfam, neprekvapil. Dúfam, že skoro nikoho. A že to poznáte a že tým žijete a že dokonca ničím z tých vyjadrení o tejto viere by sme sa nemuseli hádať. Keď sa pozrieme teraz na druhý druh viery, tak dúfam, že tiež si poviete, aha, veď to poznám, že aj toto vieme. Prečítam to v prvom liste do Korintu v 12. kapitole, 9. verši máme zachytenú jednoduchú vec. Inému je daná zas viera v tom istom duchu. A je to taký krátky výňatok, a mnohí už viete, z čoho výňatok, keď apoštol Pavol vyučuje o Duchu Svetom a o jeho pôsobení, že dáva dary svojim deťom. Dary Ducha Svetého, ktoré sú špeciálne dary pre tých, ktorí uverili. A charakteristika týchto darov je v tom, že jedným sú dávané jedny dary a iným sú dávané iné dary. Čiže druhý druh viery je viera ako dar Svätého Ducha. Prvá bola spasiteľná a druhý druh je viera ako dar Svätého Ducha. To je iná viera. Pretože spasiteľnú vieru má mať každý z nás. Bez tejto viery nemôžeme byť prijatí a zapísaní v knihe života u nášho nebeského Otca. Ale toto je tak, ako sú dary jazykov, dary proroctva, dary vyučovania, dar evangelizácie a ako boli nám daní apoštoli a ďalšie druhy darov, tak medzi nimi je zachytený aj dar viery. A o daroch apoštol Pavol jednoznačne vyučuje, že nie sú dané každému a že jedným sú dané jedny dary a iným sú dané iné dary. Takže je jasné, že je to dar, ktorý je daný len niektorým ľuďom. A má byť. Aký dar to je, akým spôsobom sa prejavuje? Čo je to, že niekto má spasiteľnú vieru a niekomu je pridaný ešte dar viery? Na čo to je, keď už vieru k tomu, aby som prijal a vyznával Ježiša Krista, že on je môj, ja ho poznám a žijem s ním, ešte na čo je potrebný? Čo to je? Keď by sme sa napríklad pozreli do starej zmluvy na život kráľa Dávida, úplne na konci jeho života sú, myslím, že jedna alebo dve kapitoly, ktoré hovoria o Dávidových hrdinoch. O takých posledných veciach, také zhrnutie, ktoré nevošlo do popisov v jednotlivých obdobiach jeho života, ale predsa len sú potrebné, aby boli zmienené. A je tam popisovaných veľa jeho hrdinov a tí robili mocné činy. Všimnime si, že vtedy Izrael bol ako celý Boží ľud a ako celý žil Pánu Bohu a chodil do chrámu a obetoval a modlil sa a žil touto vierou v Hospodina, pravého Boha, živého a mocného. Ale keď prišiel nepriateľ, tak znova bol povolaný celý Izrael alebo armáda, ktorú si vybral kráľ Dávid, aby chránili svoju krajinu. A teraz boli situácie, že nepriateľ premáhal a Boží ľud sa zľakol a utekal z boja. Ale zrazu sa našiel niekto uprostred všetkých týchto bojovníkov, ktorý si sa postavil a povedal, ja nebudem utekať, nebudem sa báť. A vo viere sa zastavil, otočil, postavil sa čelom proti svojim nepriateľom a tých prenasledovateľov zastavoval a zabíjal. Tak, aby nezahynul a nebol porazený Boží ľud. A vo viacerých bojoch je tam popísané, kľudne si to potom nájdete a prečítajte, sú to pozoruhodné činy, kedy zastavili desiatky až stovky nepriateľských bojovníkov, sám jeden človek, aby spôsobili a zmenili porážku na víťazstvo. A sú označovaní v tých starých časoch ako hrdinovia. Teraz nie sme povolaní k boju ani skúše, ani mečom, ani nejakou inou zbraňou, nie telesnou, ale sme povolaní k duchovnému boju. Veľmi vážnym duchovným bojom. A sú situácie, kedy Boží ľud víťazí a sú iné situácie, keď ustupuje z boja. A znova by sme mohli hovoriť v histórii kresťanstva, keď sa to tak mnohokrát deje, keď nepriateľ umlčal mnohých kresťanov a aj starší, ktorí tu sme, si pamätáme socializmus, keď sme boli pod tlakom a mnohí sa dali zahnať a zapreli vieru. A niektorí vydržali, ale boli iní zvláštni ľudia. Spomíname napríklad brata kazateľa Milana Jurču a jeho činy viery, na ktoré nemal nikto iný, ktorého Pán Boh povolal k tomu, aby sa postavil pred úradníkov a povedal, tuto bude stať modlitebňa. A na jeho slovo stála. Alebo mohlo byť vydané povolenie a potom postaviť na mieste, kde by ináč nebolo. Pán Boh si ho povolal v určitých situáciách ako muža viery. Dávidovi hrdinovia, Boh im dal vieru postaviť sa proti nepriateľov tam, kde všetci utiekli. Musíme si uvedomiť, že naozaj je to zmocnenie od Pána Boha pre určitých ľudí v Božom ľude, ale ani oni ju nemajú všetci. Keď sa znova pozrieme na Dávidových hrdinov, on tam nemal len jedného, ktorý sa vždy znova a znova v ďalšom boji postavil a zvrátil útok nepriateľa, ale mal tam rôznych ľudí. A v jednej situácii si použil Pán Boh jedného hrdinu a v inej situácii si zmocnil druhého. A niekedy sú tam popísané situácie, keď to nezvládli sami, ale stretla sa partia troch alebo desiatich a povedali si, ideme a urobíme takýto alebo iný mocný čin. A potom sa stalo, že sa k tomu mohol pridať aj celý Boží ľud, ale musel to začať jeden z nich, alebo malá skupina. Takže táto viera ako dar Svätého Ducha, je silou zvíťaziť v duchovnom boji v konkrétnej záležitosti, v konkrétnej situácii, v dni a v určitom druhu zápasu. A môže byť, že naraz v tom istom čase si povolá viacerých hrdinov v rôznych situáciách. Jedný pre mládež, iných pre niečo úplne iné, pre niektorých v meste a pre iných v uprostred zhromaždenia alebo niekde na mieste, ktoré si nikto iný ani nepredstaví. Jeden zvláštny duchovný zápas viery sa odohral v prvej cirkvi, v Jeruzalemskej cirkvi. Je tam cirkev a cirkev čelila obrovskému nepriateľovi. Ten nepriateľ sa volal Saul. Saul z Tarzu. Vláčil do väzení a ak mohol, tak ich zabíjal. Ale keď ho Pán Boh zastavil a zmenil jeho zmýšľanie a jeho srdce a získal tú pravú spasiteľnú vieru a vrátil sa do Jeruzalema a chcel sa pripojiť k veriacim ľuďom, Nikto sa k nemu nepriznával. A všetci sa zatajovali pred ním, lebo sa báli. Oni mali spasiteľnú vieru aj v tomto strachu, ale chránili si svoj život. A hovorili, toto je nepriateľ. On nás tu klame, on sa chce vlúdiť do cirkvi, aby nás tu všetkých zničil a pozatváral. A našiel sa jeden človek, ktorý sa volá Barnabáš, syn potešenia, ktorý mal odvahu a nemyslím si, že to bolo jeho osobná odvaha, že to bol nejaký nerozvážny človek, ktorý by sa pustil do hocičoho, ale že mu Pán Boh dal práve túto vieru ako dar Svätého Ducha, že mal silu sa postaviť pred neho a povedať, ako je to s tebou, porozprávaj mi, Saul, brat môj. A cez tohto Barnabáša mohol Saul byť a byť prijatý v Jeruzalemskej cirkvi. Pred, typujem, asi tak 10 rokov, tu bola mládežnícka konferencia v Michalovciach a teda na Chemese. A bol tu jeden návštevník, ktorý je pôvodne z Nemecka, ale teraz býva niekde zhruba Karibské ostrovy, kde sa zistilo, že sú kmene, o ktorých nikto donedávna tak nevedel. A keď ich objavili, tak nikto tam nešiel zvestovať evanjelium pre jednoduchý dôvod, že boli ľudožrutí. A on hovoril, že ja tam pôjdem a budem im zvestovať evanjelium. Hovorí ale, že to nebolo také jednoduché. Keď išiel do džungle a stretával sa s týmito ľuďmi a oni si z neho mohli urobiť misku na chlípanie čaju z jeho lebky. A že aj keď to prvýkrát urobil do prvej dediny, a kde prijali evanjelium a prijal s veľkou radosťou, a keď tí mu hovorili, ja ešte aj na tomto mieste a na tamto mieste sú ďalší a ďalší a ďalší, tak aj tak to nebolo automatické, že by on si povedal, že oho, a teraz idem ďalej a ďalej. Ale že keď sa dostal na odbočku do tej dediny, tak si tam sádol a modlil sa, Pane, mám ísť dnes hlásať Tvoje meno na toto miesto? Dáš mi vieru pre vybojovanie tohto duchovného zápasu, aby mohlo tam byť zvestované Tvoje meno? Budeš stať pri mne? Toto je viera ako dar Svätého Ducha. Máme pred sebou tretí druh viery. A znova, keď to prečítam, tak zistíme, že to poznáme, že to nie je nič zvláštne. V liste do Efezu v 6. kapitole máme v 16. verši napísané. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A už vieme, že hovoríme o zbrani Božej a aj deti z besiedky majú známy takýto obraz takého Božieho bojovníka v brnení a má prilbu a má opasok a má štít a meč a obuv vhodnú pre vojaka. Má brnenie, má kompletnú zbraň oblečenú. A do tejto zbrane patrí aj štít viery. Veľmi často zahrňame tento druh viery do tej základnej spasiteľnej viery. A ja ale prečítam o tom od Nickyho Cruza, ktorý uveril cez Davida Wilkersona takúto vetu. Viera v Krista je základom celého nášho vzťahu s Bohom. To je tá prvá viera, tá spasiteľná. Hovorí ale ďalej. Ale viera nie len pečatí náš život večný. Viera je rovnako v Biblii opakovane popisovaná ako mocná sila, ktorá nám umožňuje víťaziť v našom kresťanskom živote. My si môžeme povedať, že je takáto viera je súčasťou tej charakteristiky spasiteľnej viery a kľudne to tam môžeme zahrnúť. Dnes som to ale schválne vyčlenil, aby sme si to oddelili a uvedomili, že to nie je viera v Krista, nemá byť len vierou, ktorou sme zapísaní v knihe života a my tak očkom viery nahliadneme a povieme si, výborne, už som tam zapísaný a teraz spokojne v tejto viere žijem, posilňujem sa čítaním Biblie, pravidelnou modlitbou, niekedy aj inokedy ako pred jedlom a pred spaním a prídem v nedeľu do zhromaždenia a tak si udržujem ten plamienok viery, až kým znova nepríde a poviem, tu som, Pane, zober si ma. Ale aby sme si oveľa viac uvedomili, že viera je prostriedkom Božím ako zbraň. Štít viery. Takže v tom zmysle, že ju má mať každý veriaci, sa približuje alebo sa podobá tej spasiteľnej viere. Ale tým, že je dôležitá v konkrétnych situáciách, tak sa zase približuje a podobá sa tej viere ako daru Svätého Ducha. Až na to, že vtedy nesmieme mať výhovorku, že však ja nemám takýto dar. Pretože ide o obranu vlastnej viery pred diablovými útokmi. Pretože viera sa nedá udržať si ako nejakú trofej, ktorú som získal a uložil si do vitríny. Alebo ako parohy na stenu, alebo ako nejakú cennú medailu medzi ostatnými dosiahnutými výsledkami v mojom živote. Hoci je aj zlatá. Ale viera je konkrétny prostriedok pre každodenný život ako zbraň Božia, ako na obranu v situáciách, do ktorých prichádzame a môžu byť dennodenné a môžu byť nové. Jeden brat mi rozprával, že za socializmu v Bratislavskom zbore mali pre deti, ktoré prechádzali z besiedky do dorastu a mládeže, mali preštudovaný študijný program školský, štátnych škôl a tam boli metodicky zaradené veci, kedy sa v ktorom ročníku čo deti učia. Kedy sa učili o ateizme, kedy o evolúcii a o jednotlivých pravdách socializmu a ateizmu. A tak do programu besiedky a dorastov boli v tom čase, ale predtým zahrnuté vyučovania o stvorení a o veciach, ktoré dávali silnú zbraň viery ako štít viery týmto deťom, aby obstáli proti týmto šípom a klamstvám nepriateľa. Tak si vyslúžili povesť ako silný nepriateľ socializmu na Cukrovej, Cirkev Bratská, na Slovensku a v Československu. Práve preto, že zobrali vážne to, že viera je štítom na obranu pred diablovými útokmi. Verte mi, že aj dnes posiela Satan veľmi rafinované a veľmi účinné svoje šípy. A my potrebujeme vyučovať z generácie na generáciu, tak posilňovať vieru našich detí, aby nemali problém zachytiť tieto šípy a aby pre nich neboli nebezpečné. Ja som popísal len jeden druh týchto šípov, čo môže byť v škole, ale môžeme vidieť, že takéto šípy diabol posiela z rôznych strán. Môžu byť aj v cirkvi. Znova máme v Božom slove upozornenie, aby sme sa vyvarovali pred závratníctvom rôznych cudzích učení. Aby sme boli pevní v tejto viere, ktorej sme vyučení, aby keď príde niečo iné, aby sme to s ľahkosťou rozpoznali, že je to cudzie. Že takéto cudzie šípy sa nachádzajú naozaj aj v oblasti náboženstva a aj v oblasti kresťanstva, kde aj reformácia znova musela postaviť nové hranice a povedať, cesta a smer je tento a nie iný. Isté, takýmito strelami môžu byť aj rôzne životné ťažkosti. Keď jeden farár rozprával svedectvo o tom, že mu ako chlapcovi zomierala mama a prosil, Páne, uzdrav ju. Ale on ju neuzdravil. A roky to pre neho bolo argumentom a horkosťou a streleným šípom, pod ktorým bol paralizovaný, a aby sa hneval na Pána Boha a povedal mu, že ja ťa nechcem. Je naša viera pripravená aj na takéto druhy striel a útokov? Iný opačný problém môže byť, že niekto povie, ja nepotrebujem Pána Boha dnes v konkrétnej situácii, lebo to som schopný zvládnuť sám. Máme rôzne druhy striel a dá sa o tom hovoriť veľa. Ja len chcem upozorniť, že udržať vieru nie je také niečo, ako držať jednoducho pedál, plynový pedál na aute a ísť po diaľnici a držím sa a idem. Ale že prichádzajú kopce a zákruty a prekážky a na tie potrebujeme a šmyky a na tie potrebujeme byť pripravení štítom viery. Na začiatku sme v prvom liste Petra čítali taký povzbudzujúci krásny text a čítali sme požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Také krásne požehnanie potešuje ako olej, ktorým by sme sa natreli, keď to tak potrebujeme, osvieženie. A hovorí, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil. Pre živú nádej. Pripomína tú spasiteľnú vieru. Hovorí, pre nehynúce, nepoškvrnené, nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. O niečom tom stabilnom, pevnom základe. Ale v 5. verši hovorí, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu. Hovorí, že potrebujeme používať Božiu moc v našom živote ako ochranu. Potrebujeme ochranu preto, aby sme boli pripravení zjaviť sa v poslednom čase. Až aby to vydržalo do posledného času a na to potrebujeme Božiu moc. A my potrebujeme dnes a každý deň žiť v Božej moci. Ale touto Božou mocou je viera. Viera ako ten štít, ktorým sa chránime pred nepriateľstvom. A jedine, keď máme tento štít a používame tento štít, tak sme chránení pre spásu. Jeden brat, môj priateľ, to vyjadril takým spôsobom, že spása je záležitosťou minulosti, pretože Pán Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži. Je záležitosťou prítomnosti, lebo sme mohli vyznať a prijať túto vieru a môžeme vyznávať, že sme spasení. Ale je záležitosťou budúcnosti, pretože my ju potrebujeme udržať a doviesť vierou až do konca. To je naša úloha dnes. Že ju poniesieme, tú vieru. Nie je samozrejmosťou, ako kone, ktoré sú podkované a jednoducho ich to drží, aby mohli pevne kráčať. Viera je síce Božou mocou, ale vieru musíme dennodenne držať a chrániť sa ňou. To je tretí druh viery, viera ako zbraň Božia. A máme pred sebou posledný druh viery, o ktorom sme čítali na začiatku v Evanjeliu podľa Lukáša. Čítali sme 18. kapitolu, prvých 8 veršov a to slovo o viere je až v poslednom verši z toho. Tí, ktorí čítali knižku Poďme hlbšie a poznajú tie pravidlá, ako vyťahovať a porozumieť myšlienkam z jednotlivých textov, tak vedia, že mnohé myšlienky sú na konci. Hlavná myšlienka býva, hlavne v evanjeliách, na konci textu. A tu je napísané na konci toho. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Často býva táto veta interpretovaná v zmysle, že či ešte nájde Pán Ježiš, keď príde druhýkrát na zem vytrhnúť svoj ľud. Či nájde znovu zrodené Božie deti. Znova hovoríme o tej pravej viere, nie tej nominálnej, čiže viere podľa mena, že niekto povie, tak ja som veriaci a už by to bolo, ale hovoríme o tej spasiteľnej viere, ktorá nás vedie k znovuzrodeniu, že tak hovoria, že mnohí si myslia, že to je tento druh viery. Sú však vykladači, ktorí hovoria, že je to iný druh viery, ktorý hovorí špeciálne o viere v očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša na túto zem pre svoju cirkev. A to nie len v tom zmysle, že niekedy príde, ale že ja vo svojom živote očakávam jeho druhý príchod. Že si nepoviem, že veď to platí a sa ma niekto opýta, veríš druhý príchod Pána Ježiša? Jasné, že verím. A kedy si myslíš, že príde? O, tak možno u mojich vnúkov, pravnúkov, kto vie kedy? Verím, že to môže byť v mojom vlastnom živote? Tak verili apoštoli. Mám tú istú silu, ktorá tú vieru pre mňa, pre môj život, pre tieto dni. Takže tomuto, čo tu Pán Ježiš hovorí, znamená, jeden kazateľ robil taký výskum, že predstav si, že by mal prísť teraz Pán Ježiš. Čo na to povieš? A hovorí, že zachytáva dve reakcie v cirkvi. Jedný hovorí, no tak nech príde. A iní hovoria, že fúha, ešte by nemusel prísť, lebo som ešte nestihol všetko. A tých dôvodov je konkrétnych veľa rôznych druhov. Ale to je presne ten rozdiel medzi tým, keď niekto verí v druhý príchod a keď niekto síce to môže povedať, ale v skutočnosti neverí, alebo tým nežije. Viera v druhý príchod Pána Ježiša Krista. Keď sa pozrieme na celé to podobenstvo, tak hovorí o nespravodlivosti na tejto zemi. O sudcovi a žene, ktorá má nejaké trápenie. A niekedy to podobenstvo by sme si mohli zobrať, že je to, keď sa modlíme tu na zemi, že Pane Ježišu, tu na je také a také trápenie mám a že máme verne a horlivo prosiť, aby Pán Ježiš vypočul naše prosby tu na. Ale keď sa pozrieme lepšie na to podobenstvo a na jeho výsledok, tak si všimneme, že ide vlastne o to konečné víťazstvo, o konečnú spravodlivosť, ktorou sa Pán Ježiš ku všetkým pridá. Pretože aj v našich životoch, ale aj v celej histórii kresťanstva môžeme vidieť, bezpečne vidieť, že mnohá nespravodlivosť nebola vyriešená. Minimálne tých, ktorí zomreli pre Božie meno. Nespravodlivo. To jednoznačne hovorí, že ich modlitba o spravodlivosť ešte nebola vypočutá. Tá bude vypočutá skutočne presne druhým príchodom Pána Ježiša. Preto hovorí tento text o viere, že naozaj príde, pretože vtedy bude naplnená Božia spravodlivosť pre túto zem. Preto ide o vieru v druhý príchod Pána Ježiša. Aj keď teraz zomierame, aj keď teraz prežívame rôzne veci, my vieme, že Božia spravodlivosť v našich životoch bude naplnená, a to v čase, keď Pán Ježiš príde druhýkrát na túto zem. To boli štyri druhy viery. A k tomu chcem pripojiť jeden refrén, pretože tie štyri verše takej piesne o viere máme za sebou, ale je tu ešte jeden refrén. A tým refrénom je modlitba. Všimnime si znova, ako začína toto podobenstvo. Ježiš im rozpovedal podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. To je druhá základná myšlienka toho istého textu o viere. A tak si musíme pripomenúť, že viera sa v prvom rade nežije skutkami, ale v prvom rade modlitbou. Aj modlitba je skutok. A môžeme to vidieť tak, ako sme to videli na začiatku tohto podobenstva, ktoré Ježiš sa púšťa rozprávať svojim učeníkom. A vidíme ho aj na mnohých iných miestach. Keď by sme sa vrátili do listu Efežanom, a tu budeme končiť, tak je tam napísané: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. A oblečte sa do plnej jeho výzbroje. A máme vypísanú celú jeho výzbroj. A potom je napísané: V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite. Prihovárajte sa za všetkých svätých. Som presvedčený hlboko o tom, že každý z týchto štyroch druhov viery, každá pravá viera je posilňovaná a udržiavaná a môže rásť a žiť jedine vierou. Vierou, v ktorom bedlíme, v ktorom žijeme, v modlitbe, ktorá zotrvávame a neochabujeme. Tak nech sme posilňovaní vo viere aj modlitbami v Božom ľude, jeden za druhého a za vieru, bez ohľadu na to, ktorej z nich sa to týka. Pane náš, Ty si nám dal tie najväčšie poklady sveta. Tie najvzácnejšie veci, ktoré presahujú naše porozumenie, čo všetkého sa to týka, lebo je to často ešte aj vec budúcnosti. Ty si nás teraz zobral do ruky a my tým toto všetko môžeme prijímať cez vieru. Ďakujeme, že si nás posilnil a vyzbrojil aj mnohými ďalšími vecami, aby sme mohli konať Tvoje dielo, aby sme ho mohli konať zvestovaním o Tebe a že si Ty povolávaš aj svojich hrdinov viery, ktorými môžu byť prelamované diablové hradby, aby mohli počuť ďalší a ďalší o Tvojej spáse, o Tvojej záchrane. Ďakujeme za to, že môžeme byť prítomní a vidieť Tvoje zázraky, keď niekto z počutia uverí. Pretože Ty dávaš tie zachraňujúce a krásne veci. Prosíme, posilňuj nás, aby nemusel nikto zahynúť, aby nikto sa nestratil a nezahynul. Naopak, aby sme boli posilnení hľadieť na Teba a smelo zvestovať o Tvojej záchrane. Ďakujeme, že Ty znova prídeš. Ďakujeme za všetko, čo Ty dávaš. Že je Tvoje slovo mocou Božou na záchranu všetkých, ktorí to slovo počujú a príjmu. Amen.